რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით საქართველოში. 10 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში 2007 წლის 7 ნოემბრის გაკვეთილებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ზვიად ქორიძე, მედია ექსპერტი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში სიუჟეტის შემდეგ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. 10 წელი გავიდა 2007 წლის 7 ნოემბერს ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებული მასშტაბური საპროტესტო აქციის დარბევიდან. Полицијам црмсадени газис хелкетебис და რეზინის ტყვიების გამოყენებით დაშალა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი ადამიანები. მოგვიანებით პოლიციამ ძალოვნები ტელეკომპანია იმედის შენობაში შეიჭრნენ. 7 ნოემბრის აქციის დაშლას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა, უბრალოდ ჯერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, შემდეგ პრეზიდენტის გადადგომა და მადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა მოყვა. Რა კვალი დაამჩნია 2007 წლის 7 ნოემბერმა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას? ამაზე ახლა სიუჟეტი მოვისმინოთ, გავიხსენოთ მაშინდელი ამბები, მოვისმინოთ კომენტარები ექსპერტების, თვითმხილველების და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
2007 წლის 7 ნოემბერს დილით პარლამენტის შენობასთან, სადაც საპროტესტო აქციის მოშიმშილე წევრები იყვნენ შეკრებილი, თბილისის მერიის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები მივიდნენ. იმის გამო, რომ დღის ამ მონაკვეთში აქციის მონაწილეთა რაოდენობა დიდი არ იყო, პოლიციამ გზის სავალი ნაწილის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც აქციის მონაწილეებთან დაპირისპირება მოხდა.
პარლამენტის მოვიდნენ ცეცხლსასროლები, ისინი გაზები, რაღაცები გაუშვეს, თვალებიდან ცრემლი მოგდიოდა, სუნთქვა შეგვეკრა, წამოყვნენ სროლასროლი თახეთ.
თუმცა წინააღმდეგობის მიუხედავად, პოლიციამ სრულად გაათავისუფლა რუსთაველის გამზირი აქციის მონაწილეებისგან. სულ მალე პარლამენტის წინ ხელისუფლების მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. საქართველოს მოსახლეობას ტელევიზიით მიმართა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, რომელმაც ოპოზიციას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მართული უწოდა და პოლიციის მოქმედება გაამართლა.
იმოვიქეცი ზუსტად ისე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პოლიციას შეიძლება არ აქვს დიდი გამოცდილება, ზუსტად ისე, როგორც მოიქცეოდა პოლიცია ყველა ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, ამერიკაში თუ სხვა დემოკრატიულ სამყაროს შემადგენელ ნაწილებში.
თუმცა 7 ნოემბერი მხოლოდ აქციის მონაწილეთა დაშლით არ დასრულებულა. დღის ბოლოს პოლიცია ტელეკომპანია იმედის შენობაში შევიდა, ხოლო პრეზიდენტმა თბილისში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გადაწყვეტილება მიიღო, რაც საზოგადოებას გააცნო მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა.
ხოლობიტი შეგუდები წესდება დემონსტრაციებსა და მანიფესტაციებზე ბუნებრივია, ისევე მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებში არეულობის, ძალადობის და ხელისუფლების ძალის გამოყენებით დამხობის მოტოდებების მოტოდებებზე. სხვა მხრივ, ეს თავისუფლება არის უფლება.
მომიტინგეებისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც თანამდებობაზე დაბრუნდა 2008 წლის იანვრის რიგარეში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი ამბობს, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. გია ხუხაშვილის თქმით, 7 ნოემბრამდე ხელისუფლება მიიყვანა გირგვლიანის მკვლელობამ და სხვა ავტორიტარულმა ქმედებებმა.
7 ნოემბერს ეს ყველაფერი მივიდა პიკზე, ხა რა იდგა ყველაფერი ამის უკან, ვინ იდგა, რა შვებოდა, ეს ყველაფერი დეტალებია. ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ ვიღაცა შეუძლია ხელოვნურად ან ოპოზიციიდან ან ხელისუფლებიდან რაიმე წარმართოს. საბოლოო ჯამში ყველაფერს წყვეტს ხალხი. შეიძლება ეს არ ჩანს ზედაპირზე, მაგრამ ესე ხდება. თუ არ არის განწყობა შესაბამის საზოგადოებაში, მაშინ კრიზისის ფორმირება ხელოვნურად არის შეუძლებელი. ფაქტობრივად 7 ნოემბერს გაშიშულდა რეჟიმი მთლიანად, გამოჩნდა, რომ მეფე შიშველია და ამის შემდეგ დაიწყო შეუქციოდ პროცესი.
ამ შეუქცევადმა პროცესებმა ნაციონალური მოძრაობა შეიყვანა ჩიხში, ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, რომლის ვარაუდით 2008 წლის ომიც იყო ამ ჩიხში მოძრაობის გაგრძელება. საკუთრივ 7 ნოემბერმა კი რადიკალურად შეცვალა პოლიტიკური ბალანსი და ქვეყნის მომავალი.
მის შედეგად მოყვა ვადი პარაკაშვილის, ესე ვთქვათ, გადაცვალება და შესაბამისად გაქრობა ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი მოთამაშის ქართული პოლიტიკიდან და ამის შემდეგ დარჩა ორი პოლუსი მხოლოდ ქართულ პოლიტიკაში. ეს იყო ნაცნობ დროობა სააკაშვილი და ივანიშვილი და პრინციპში ივანიშვილის გამარჯვება განაპირობა მნიშვნელოვნად სწორედ აი ამ ფაქტორო 7 ნოემბერი გამოდგა პატაკაშვილის ესე თქვა რაღაცა წარუმატებელი ცდილობა ეს იყო ფარშტატი ის შედეგადაც იგი უბრალოდ გადაიცვალა ვიცით საბოლოო ჯამში ამ განაპირობა ეს გადანაწილება პოლიტიკური და მე მოვიკურა დასრულდა ყველაფერი პრინციპში 2012 წელს იმითი როგორ დასრულდა
რაც შეეხება 7 ნოემბრის გაკვეთილებს, გია ხუხაშვილის თქმით, ცხადი გახდა თუ როგორ შეიძლება დაამთავროს ავტორიტარული მიდრეკილებების მქონე ხელისუფლება. თორნიკე შარაშენიძის თქმით კი, დასავლეთის რეაქცია მაჩვენა თუ რამდენად მიუღებელია დემოკრატიულ სამყაროში მედიის თავისუფლების ხელყოფა. თუმცა 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე დავით ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ 7 ნოემბერმა ვერაფერი ასწავლა ვერც ყოფილი ხელისუფლების წევრებს და ვერც ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ახლა ხელისუფლებაში იმყოფებიან.
კლანასი არ უარმებს შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად აგრძელებს იგივე ოპოზიციური და იგივე ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრის იგნორირების პოლიტიკას, ცდილობს ყველაფერი გამოაცხადოს შეესწრად, ადრე თუ იყავი მადრიდა ოლიგარქის რაღაც მონა, ეხლა ხარ ნაცმოძრაობასთან შეკრული და 9 წელიწადში და 2012 წლამდე სადიყავი ეს შეკითხვები ისმის, ანუ ამ ხრივ დიდი არაფერი არ შეცვლილა. უკვე იმედია რომ ტელევიზიაში შეერაღებული შევარდნა აღარ მოხდება. ხა ეს ჯგუფი ისწავლეთ და ეს ხელისუფლება რომ ამას არიზებს, მე მგონია რომ ეს ფაქტი.
ამბობს დავით ზურაბიშვილი, რადიო თავისუფლებას მიცამან კომენტარი. სიუჟეტი, რომელიც მოისმინეთ ჯიმშერ რეხოიაშვილმა მოამზადა დღეს დილის საუბრებში, ლაპარაკობთ 2007 წლის 7 ნოემბრის გაკვეთილებზე. ამბობთ 7 ნოემბერს, თუმცა ბუნებრივია ვგულისხმობთ ყველაფერ იმას, რაც წინ უძღოდა ამას, რაც მოხვა ამ ყველაფერს და ვილაპარაკოთ იმ დროიდან დღემდე რა ვისწავლეთ ამ ყველაფრიდან. ყველა მარგულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკოსებს. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, რა თქმა უნდა. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება იველოდებით მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს, რომელიც ბევრ ჩვენგანთან ერთად ამ ყველაფრის თვითმხილველი მომსწრე მოწმე იყო. და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ვიცით რომ სადღაც გზაშია, იმედია მალე შემოგვიერთდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
My
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ზვიად ქორიძე მედია ექსპერტი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი და დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თემა 2007 წლის 7 ნოემბრის გაკვეთილები. კიდევ გეტყვით ვამბობ 7 ნოემბერს, რომ გულისხმობთ იმ მოვლენებს, რაც წინ უძღოდა ამას, რამაც გამოიწვია ეს ყველაფერი და გულისხმობთ იმასაც, რაც მოყვა. უშუალოდ 7 ნოემბერს აქციის დარბევას, ტელეიმედში შეჭრას, ძალოვნებისა. რაც მოყვა პოლიტიკური მოვლენები და რაც ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, სწორედ ამაზე გსურს ვილაპარაკოთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ნუზიად მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე სალმები რადიო მსმენელებს და მაყურებლებსაც უკვე.
მოგვიანებით მაყურებლებსაც, დიახ, გმადლობთ რომ შემახსენეთ. ვიდეო ჩანაწერი ამ ინტერვიუსი დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება.ge და ასევე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე. შესაძლებელია ალბათ ამ დისტანციიდან ანალიზი. მე მახსოვს 7 ნოემბრის დღეს, მის შემდგომ დღეებში საკმაოდ გაუჭირდა საქართველოს საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს, დაშორდა ეს ბუნებრივი ციყო, რაღაცნაირად დაშორებოდნენ უშუალოდ ამბებს და ასე ვთქვათ, რაციონალურად ეფიქრათ და ამისთვის საჭირო გახდა დახმარება უცხოელი მეგობრებისა. არაერთი პოლიტიკოსი ჩამოვიდა მაშინ იმისთვის, რომ უშუალოდ მიედევნებინა თვალი აქ განვითარებული მოვლენებისთვის, იქნებოდნენ ეს ევროპარლამენტარები თუ სხვა პოლიტიკოსები დასავლეთიდან. და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მკვეთრი ფიგურა ყველას გვახსოვს, ეს იყო ადამ მიხნიკი, პოლონელი საზოგადო მოღვაწე, ძალიან ცნობილი ადამიანი, რომელმაც მართალი გითხრათ მოიტანა ის, რაც არ მოიტანა არავინ იმ დღეებში, ეს იყო იუმორი. და ალბათ საჭირო იყო მე მახსოვს პირველად გაგვეცინა იმაზე, როცა როგორ ვთქვათ, დასცინა მან იმ რეალობას, რადგან მას აქვს გამოცდილება და მან შეძლო ეს იმ დროს. თუმცა ვანოზუად მინდა დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე, ჩვენ რა ვისწავლეთ იმ ყველაფერზე დაკვირვების ანალიზის შედეგად, ანალიზის საფუძველზე ვილაპარაკოთ, რაც ხდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში, არამხოლოდ პოლიტიკურ ასპარეზზე, მედიაში.
ყველაფრის ანალიზს ნუ მოვთხოვს.
რწმად გამომივიდა რა ერთად.
მაგრამ ის რომ 7 ნოემბრის შემდგომ დღეებში, თვეებში და შეიძლება ითქვას აი წლების შემდეგაც, იმიტომ რომ გუშინ უყურებდი გარკვეულ ანალიზს, რომელსაც ქართული მედია სთავაზობდა საზოგადოებას და მაინც ემოციური ფონი იმდენად მაღალია იმის რაც 7 ნოემბერმა განაცხადინა ქართულ საზოგადოებას.
დღემდე არის.
კი, დღემდე არის, თუმცა იმ დღეებში მაინც ძალიან მაღალი იყო. საიმისოდ რომ რაციონალური ანალიზისთვის დარჩენილიყო რაღაც მცირე სივრცე მაინც. ის რომ ადამიანს შეიძლება პროტესტის გამოთქმის დროს ლეგიტიმურად დაუპირისპირდეს სახელმწიფო და შეიძლება მას ფიზიკურადაც შეეხოს და დაშალოს მიტინგი და არბიოს მიტინგი, ეს მოსალოდნელი უნდა იყოს ყველა პროტესტანტისთვის, ხო? მაგრამ რაც მოხდა 7 ნოემბერს, ეს მოულოდნელი იყო ყველა იქ მყოფი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ასეთ სისასტიკეს არელოდნენ და ეს ალბათ თუ გავიხსენებთ ბოლო პერიოდის, გარდა მოდი ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ხანის საპროტესტო აქციებს, ესეთი საპასუხო რეაქცია ხელისუფლების იყო მოულოდნელი მოქალაქეებს.
ამას არ უშვებს. 26 მაისის აქციის დარბევაზე რა სიტყვით, რა იყო? 26 მაისის აქცია, რა
რამდენი მაისის აქცია, ეს უკვე იყო შემდეგი, ეს უკვე ზუსტად ის იყო, როცა გაკვეთილი ვერ გამოიტანეს. ძირითადად ხელისუფლებამ ვერ შეძლო მაშინ გაკვეთილის გამოტანა.
არა, სისასტიკე.
არა, სისასტიკე 26 მაისი იყო შემდეგ და არა მანამდე.
კი, კი.
ეს პირველი იყო 7 ნოემბერი. და ამიტომაც ზუსტად გარეს მაგას საუბრობ რომ ეს ემოციური მუხტი გრძელდება მეც და დღემდეც აქვს ვიღაცა შერჩენილი ერთი მხრივ ასეთი ფორმის საპროტესტო მუხტის შექმნა და მეორე მხრივ მოლოდინი იმისა რომ ასეთივე უკურიაქციას მიიღებს ხელისუფლებისგან რაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლების დისკურსზე არასხამს ხალს და ხელისუფალი 7 ნოემბერს ვერ აღმოჩნდა მზად საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის, თორემ თავისთავად მიტინგის დაშლის გამო ემოციურად ქვეყნის შიგნით ბევრი აკრიტიკებდა საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას, მაგრამ სწორედ ის ადამიანები, ვინც ჩამოთვალე, ის ადამიანები მიტინგის დარბევის და იმ სისასტიკის გამო კი არ აკრიტიკებდნენ, აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ მაგალითად ხელისუფლებამ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის ბერკეტად გამოიყენა საგანგებო მდგომარეობა. არასოდეს საგანგებო მდგომარეობას დემოკრატიულ სამყაროში არ შემოიღებს ხელისუფალი, თუ მას აქვს პრობლემა საკუთარი მოქალაქეებისგან, ჯგალებში თავდასაცავად და რომ მაგალითად შეიძლება რაიმე საპროტესტო აქციამ შეუქმნას ხიფათი ამა თუ იმ ხელისუფალის რეიტინგს, ამა თუ იმ ხელისუფალის ყოფნას დაღზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს კრიზისი მძაფრდება და ვითარდება, რევოლუციური სიტუაციის განმუხტვის საუკეთესო საშუალება არის ვადამდელი არჩევნები. საბოლოო ჯამში მიხეილ სააკაშვილი მაშინ წავიდა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ წავიდა მას შემდეგ, რაც მან ის გააკეთა, რაც გააკეთა. ჯობდა პირიქით ყოფილიყო. და თავისთავად ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გაკვეთილი ალბათ ეს უნდა იყოს ხელისუფალისთვის, რომ არასოდეს არ გამოიყენოს მან აი ეს ლეგიტიმური ძალა, რაც გააჩნია სახელმწიფოს ადამიანის უფლებების შეზღუდვისთვის. ეს შეძლო მაშინ მაშინდელმა მთავრობამ, ეს შეძლო მაშინდელმა პრეზიდენტმა, რაც საბოლოო ჯამში იყო სერიოზული მუხრუჭი, თუ არ ვიტყვი უკუმბრუნს, იმისათვის რომ იმ გზაზე, რასაც საქართველოს დემოკრატიზაცია ქვია. და მეორე სერიოზული პრობლემა, რა თქმა უნდა, იყო ტელეკომპანია იმედი, ოღონდ ტელეკომპანია იმედშიც სენტიმენტები საზოგადოებაში იყო იმ ძალის გამოყენების სახეზე, რაც ხდებოდა ეკრანს მიღმა და რაზრის მსხვერპლიც იყვნენ ჩვენი კოლეგები, ხო, რომლებიც მაშინ ტელეკომპანია იმედში იყვნენ. მაგრამ პროტესტი იყო ის, რომ ხელისუფალს არ უნდა პროტესტი, რომელიც წამოვიდა სწორედ და ჩვენი ევროპელი ამერიკელი მოკავშირეებისგან, მეგობრებისგან იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ არასოდეს ხელისუფალმა არაფრის გამო არ უნდა გამოიყენოს თავისი ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური ძალა, რომ მას ძალა დიდი გააჩნია მედიის წინააღმდეგ. ეს არის ორი მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით გაკვეთილი, რომელსაც ჯერ კიდევ ემოციურად ვიხილავ ჩვენ და ალბათ
იმიტომ რომ ალბათ შეში რჩება მაინც.
ერთი მხრივ შეში რჩება საზოგადოებაში, მეორე მხრივ განწყობა რჩება ხელისუფალში, იმიტომ რომ შეიცვალა ხელისუფლება, მაგრამ ეს შინაგანი განწყობა მაინც არის. ერთი მხრივ შეთავაზება ბჭყალებში ასეთი ფორმით, რომ მე ხომ ისეთი აღარა ვარ, თუ გინდა გავხდე ისეთი როგორიც ის იყო. ანუ თუ შენ გამოთქვამ რაღაც პროტესტ ადამიანის უფლებების ან მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით, რა ისეთი ხო არა ვარ მე როგორიც დაუშვათ სააკაშვილის მთავრობა იყო, ნუ მიმიყვან მაქამდე.
ხო არის ეს პასუხი ხშირად, მე ხომ ისეთი
არა. ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად მოგვისმენია და აი ეს განწყობა არის ის, რომ ჩვენ გაკვეთილი ჯერ რაციონალურ დონეზე არ გამოგვიტანია.
და თქვენ 2008 წლის არჩევნები ახსენეთ პრეზიდენტისა, რასაც კიდევ თავის ისტორია და ნიუანსები აქვს, ეს არ იყო, მოდით ასე მოკლედ რომ ვთქვა, კარგი არჩევნები. იმ ვითარების და გარემოს გათვალისწინებით, რაც იყო პოლიტიკური ქვეყანაში იმბერკეტების გამოყენების ფონზე, რაც ხელისუფლებამ გამოიყენა მაშინ ოპოზიციის წინააღმდეგ, ოფიციალურად და არაოფიციალურად ჩვენ გვახსოვს ეს კამპანიები, რაღაც ფილმებს და სერიალებს რომ გვაჩვენებდნენ და კვლავაც ეს მაშინ კიდევ უფრო მძაფრდა, ესე ვთქვათ, ახალი იყო ეს შიში. შიში არა იმის გამო, რომ ადამიანები აღარ გამოთქვამდნენ პროტესტს, არამედ შიში კვლავ გამეორებისა იმისა, რაც მოხდა 7 ნომერსა, რასაც სწორად ბრძანებს თქვენ. შოკი იყო ერთგვარი, რადგან ადამიანებს 2007 წელს ბევრს ვაღიარებ გვეგონა, რომ საბჭოთა კავშირი ის თქვა საგანგებო მდგომარეობა, მედიის შეზღუდვა ახლა არის ლაპარაკობა
საბჭოთა რეციდივი იყო. ეს საბჭოთა რეციდივი იყო.
და ამიტომ ეს იყო, რომ უკან გადავცვივდით რაღაცნაირად.
ის რომ დაუშვათ იყო შემდგომ ვადამდელი არჩევნები, ამ ვადამდელ არჩევნებს ახლა ასევე პროტესტი. ძალიან მძლავრი. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მე მაგალითად პირადად ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ უკვე აღარ მქონდა განცდა, რომ იგივეს გაიმეორებდა ხელისუფლება, რა 7 ნოემბერს გააკეთა, მაგრამ რომ აკვირდებოდი საზოგადო განწყობებს, მაინც იყო ეს შიში, იმიტომ რომ თუ 7 ნოემბერს იკადრეს, ახლა რატომ არის ზამენ? ერთი და ამან გარკვეულწილად შეასუსტა მუხტი. მე ასეთის გაგრძელებისთვის, პროცესების ასეთი გაგრძელებისთვის პოლიტიკური კლასი ქვეყანაში არ აღმოჩნდა მზად. თავისთავად 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ეს ხომ ფორსმაჟორულ ვითარებაში შექმნილი არჩევნები იყო, აღმოჩნდა, რომ მაშინდელ ხელისუფალს აი თან მიზან მიმართოს, მოდი ასე ვიტყვი, ძალიან ხისტ პოლიტიკურ ძალას საპირწონე ვერ შეესთავაზა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ის რა საპირწონეც იყო, მოდი ვთქვათ, რომ ის ვერ შეძლებდა ამ ხელისუფლების ვერც ხავერდოვან და ვერც ძალისმიერ შეცვლას. ამიტომაც
რატომ ვერ შეიქმნა საპირწონე? თითქოს იყო ოპოზიციის ერთიანობა.
აი ყველაზე საინტერესო ეს არის, ოპოზიციის ერთიანობა, ოპოზიციის ერთიანობა, ეს ოპოზიციის ერთიანობას არ გამოუწვევია ის, რაც ხდებოდა 7 ნოემბერს მოედანზე ან 2 ნოემბრიდან რაც დაიწყო. ეს გამოიწვია იმ პროტესტულმა მუხტმა, რომელიც იყო საზოგადოებაში და ჩვენ ვაკვირდებოდით, რომ 2 ნოემბრიდან, როდესაც ძალიან დიდი მიტინგი გაიმართა პარლამენტის წინ ბოლომდე, მიტინგს არ ყავდა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური გენერატორი. არავინ არ იყო იქ, ვინც შეძლებდა აეღო პასუხისმგებლობა იმაზე, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რაც ხდებოდა. შესაბამისად, ხელისუფალი ამას ზუსტად კარგად აანალიზებდა და ძალიან ბევრ, მაგალითად, ექსპერტს, ანალიტიკოს, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებს სწავლობდა, 5-ში, 6 ნოემბერსაც კი ეგონა, რომ არაფერი არ მოხდებოდა, არაფერი განსაკუთრებული არა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათ განმუხტულად მიეჩნდა სიტუაცია. შესაბამისად, იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც 5-6 ნოემბრამდე ვერ შეძლო აი ამ პროტესტული მუხტის მართვა, ანუ ოპოზიციას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მას ხელისუფლება აკვირდებოდა, რომ ინავლება ეს პროცესი, მაგრამ მან ზუსტად იქ დაუშვა შეცდომა და გამოიწვია ისევ ხალხის მღელვარება. ხალხის მღელვარებას იქ არანაირი პოლიტიკური მხარდაჭერა არ ქონია. და არ ვიცი, ხა შეიძლება ცალკეული პოლიტიკოსები იქ იდგნენ, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხზე ვსაუბრობ ჩვენ, იმიტომ რომ როცა პოლიტიკურ პარტია ხარ, პოლიტიკური ძალა ხარ და მიტინგს მართავ, იგი იღებს პასუხისმგებლობას ყველაფერზე. 7 ნოემბერს, მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენ მოქალაქეები ვიყავით პროტესტულად ამთებული, ანუ მოედანზე იყო ძალიან ბევრი ადამიანი. მთელი დღის განმავლობაში იყო პროტესტული კერები, ხო, ქალაქში. ვერცერთი პოლიტიკური ძალა ვერ იტყვის, რომ ეს იყო ჩემი ორგანიზებული.
განსხვავებით
2011 წლის 26 მაისისგან, სადაც იყო პოლიტიკური ძალა, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, ეს მე გავაკეთე და ეს მე იმიტომ გავაკეთე, რომ შემექნა პრობლემები სააკაშვილის მთავრობისთვის. აი, 7 ნოემბერს ეს არისო. ამიტომაც იმ ვადამდელი არჩევნებისთვის საზოგადოება იყო მზად, მაგრამ პოლიტიკური სპექტრი არისო მზად. და მხოლოდ ესე ვთქვათ, აი ამ ფორსმაჟორულ ვითარებაში დავიწყეთ მოქმედება და ამიტომაც იყო, რომ მაშინ ჩვენ მივიღეთ ესეთი გამოწვევა, რომ პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური ნდობის მქონე, საზოგადო ნდობის მქონე პერსონა ვერ დაუპირისპირეთ მიხეილ სააკაშვილს და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
ზვიად ქორიძე, გახლავთ დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანო ზვიად, მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ?
დილასებს აკალბატონ, მოგესალმებით ბატონო ზვიად. აი ამ საკითხების მოვლენებს, რასაც ქნასე 7 ნოემბრით ტელევიზორში უყურეთ თითქმის ყველა კადრებსა და მაინტერესებს, აი როდესაც მიტინგი ესე ვთქვათ დაარბეზა, რომ დაზდებდნენ ყვავებით ლაბადა წამოსმული და მშელები და ის როდესაც ეგ მიტინგი დაარბეზა და ამარცხეს ესე ვთქვათ, მაშინ ტელეპოლიტიკოსი კალბატონი მიბრძანა თავის ესე კანცელარიასთან და ესე განუცხადა თავის გუნდელებს: ჩვენ გავიმარჯვეთ, თუ გილოცავთო. აი რამდენად მიშაშოცნილი ყო ასეთე რაღაც საზოგადოების გაყობა ორ ნაწილად, თვითონ ჩვენ და ისინი თვითონ გარეშე მტრებზე გაიმარჯვათ. ეს ერთი საკითხი და მეორე კიდევ, აი როდესაც უსმენთ და აი ესეთ გადაცემებს, აი მაგალითად კალბატონი ამარცხნად მოვისმინე რადიო სვობოდაზე სოკოლოვი თქვენ მოგეხსენება და ის ესე ყავდა სტუმრები და სადაც შეაფასეს პოსტსამჭოთა ქვეყნებში დემოკრატიის განვითარება და მისი წონა და აი ცენაპლანზე წამოწიეს ბალტისპირეთ, მაგრამ მან ჩაურთო ბალტისპირეთ კარ გასაოცრად დემოკრატიულ წარმატებას მიაღწიაო საქართველო და აი რითი არის, როდესაც ჩვენ გვესმოდა ესეთი გათიარება საქართველოში დემოკრატიისა და მისი მაღალი ხარისხისა, ეს ყარი იყო გამოწეული იმ ფარველობაში, რასაც განიშილენ ის მათი გარეშე ესე იგი ვთქვათ მომყვანები ხელისუფლებისგან გარკვეული ძალები, რომლებაც გადააქციეს საქართველოს ჩერაღნა და აი სათამამებდა ხელისუფლებას მაშინ, რომ აი ჩვენ ყველაფერის ნება გვაქვს, ჩვენ ხარს გვიჭერს დემოკრატიული ცივილიზებული დასავლეთი.
ეს ყველა კარგი დემოკრატია.
დასავლეთ და მათ გათიარებაში და გაზვიადებაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ისმენ.
მეორე ნაწილი.
სუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე, შემდეგ კი.
მე მეორე ნაწილზე უპასუხებ ماشي და მე პირველ ნაწილზე ახალი ამბები შემდგომ. ხელისუფალი, ყველა ხელისუფალი, რომელიც ყოფილა საქართველოში საკუთრები და მოუკიდებლობის ჟამს გულისხმობთ, რომ აბა მანამდე ბუნებრივია კრემლი გვინიშნავდა ჩვენ ხელისუფალს, ყველა ხელისუფალი ჩემი რწმენით ეს არის საზოგადოების, ქართული საზოგადოების მიერ არჩეული და ამიტომ მოდი ნურავის უნდა ვაბრალებთ იმას, რომ ეს იყო ვიღაცის მოყვანილი, ვიღაცის თავსმოხვეული, ვიღაცამ თავზე დაგოსვა და ასე შემდეგ. ეს იყო ის ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდა მაშინ, როდესაც მას ჰქონდა ძალიან მაღალი ნდობის ვოტუმი. და ასეთი იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება 2003 წელს, ასეთი იყო ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება 2012 წელს. და ამიტომაც აი ეს რაც ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოების მოთხოვნაც იყო, რომ დემოკრატიული პროცესები წასულიყო ამ ქვეყანაში და ეს იყო დაკვეთა ამ ხელისუფლების მიმართ. შეიძლება მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეს ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება 2004 წელს იყო ძალიან პროაქტიული, მაგრამ ის მისი განწყობები დემოკრატიული ძალიან ეთანადებოდა საზოგადოების მოლოდინებსაც. აი 2006-2007 წლიდან ზუსტად აქ გაჩნდა მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, როდესაც ხელისუფალი მიხვდა, რომ მას უფრო ეფექტური არ მიყვას ეს სიტყვა, მაგრამ მოდი გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, თუ თავად ასეაფასებდნენ ეფექტური მართველობისთვის, მათთვის დემოკრატია აღმოჩნდა ხელისშემშლელი. Da ამიტომ ძალიან ბევრ ეტაპზე მათ დაიწყეს ავტორიტარული მართველობის შემოტანა, რაც ბუნებრივია მეგვიყვანდა ჩვენ 7 ნოემბრამდე. 7 ნოემბერი არ დაწყებულა 2 ნოემბერს, ეს დაიწყებოდა ადრე.
რა თქმა უნდა, ამ გზაზე ვილაპარაკებთ, გზაზე ჩიხამდე და ზვიად ქორიძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია. ახალი ამბებისთვის ეთერს უთმობთ ნინო როდონაიას და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე განიხილავენ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებულ ანგარიშს კონფლიქტი საქართველოში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2017 წლის აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ რთულ ვითარებაზე, ეთნიკური ქართველ ლებისთვის უფლებების შეზღუდვასა და მშობლიურ ენაზე განათლების აკრძალვის შემდეგ აფხაზეთის რეგიონში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიში ხაზი გაესვა. ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სოფელ ერეთში ქართველთა კუთვნილი სახლების განადგურება, ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვა, ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლება, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და ეთნიკური ნიშნით შევიწროება. კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენისას ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტს სიტყვით მიმართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ის ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობასა და ბოლო პერიოდში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებზე. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში მზადდება წელიწადში ორჯერ და მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების ასახვას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთში იმყოფება. დღეს პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. დღესვე პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და ანჯეი დუდა ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, შემდეგ კი გაიმართება შეხვედრა ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მონაწილეობით. ვარშავაში დაგეგმილია საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტების ერთობლივი ბრიფინგიც. ვარშავაში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და 9 ნოემბერს მონაწილეობას მიიღებს ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმში. გიორგი მარგველაშვილთან ერთად პოლონეთში იმყოფებიან მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს ვირჯინიის და ნიუ-ჯერსის შტატების გუბერნატორის არჩევნებში. ადგილობრივი არჩევნები 7 ნოემბერს ჩატარდა. ვირჯინიაში რესპუბლიკელი ედ გილესპი დაამარცხა დემოკრატმა რალფ ნორტემმა, რომლის არჩევნო კამპანია ძირითადად აგებული იყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოლიტიკის კრიტიკაზე. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით, ნორტემმა მიიღო ხმების 53.9% ცენტი, გილესპიმ კი 45. ნიუ-ჯერსის შტატში რესპუბლიკელი კიმ გადანგო დაამარცხა დემოკრატმა ფილიპ მერფიმ. მას ხმების 55.5% აქვს, ხოლო გადანგოს 42.4%. ნიუ-იორკის მერის არჩევნებში ზედიზედ მეორედ გაიმარჯვა დემოკრატმა ბილ დე ბლაზიო. მას მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 66.5% რესპუბლიკელ ნიკოლ მალიოტაკის კი 27.8%. ამერიკელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგები საზოგადოების განწყობის ერთგვარი ბარომეტრია და ასევე მნიშვნელოვანი სიგნალი კონგრესის შუალედური არჩევნებისთვის, რომელიც 2018 წლის ნოემბერში გაიმართება. ნიუ-იორკში, ვირჯინიასა და ნიუ-ჯერსიში დემოკრატი კანდიდატების გამარჯვება ოპტიმიზმის საფუძველია დემოკრატიული პარტიისთვის, რომელიც კონგრესში უმცირესობაში იმყოფება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:25 საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი გადაცემის და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ 2007 წლის 7 ნოემბრის გაკვეთილებზე. იმ ყველაფერზე რაც წინ უძღოდა ამას რაც მოხვა 2007 წლის 7 ნოემბერს და რა გზა გავიარეთ დღემდე, თუმცა დღემდე ვიდრე მოვალთ, შეგახსენებთ ზვიად ქორიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს ჩვენი გადაცემის. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებების მოსმენა იქნება საინტერესო. ასევე შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის 2988-327-ზე და მიუბრუნდეთ მსმენელის ზარს.
კი, აი ზუსტად წინა ზარის დროს მსმენელმა ერთი კითხვა და გუშვა როგორ გამოვიდა
ჩირაღდანი
არახსენა რომელი პოლიტიკოსი იყო მაგრამ ხო
ვთქვათ
ეს არის კაბოტონ ნინო ბურჯანაძე რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და რომელმაც მიულოცა ხელისუფლების გვარდიას რომელიც იდგა იქ და მიტინგი დაშალა გამარჯვება ჩვენ გავიმარჯვეთ ეს არის ზუსტად ყველაზე ანტიდემოკრატიული ნიშნული რომელიც ქონდა 7 ნოემბერს ჩვენ ვიმარჯვებდით ხუებზე ვინ იყო ეს ჩვენ და ვინ იყვნენ ხუები ძალიან მარტივი ხაზი გაუსვა მაშინ ხელისუფლებამ რომ ხუები ესენი არიან ანუ ის ადამიანები რომლებიც გამოვიდნენ და პროტესტი გამოთქვეს და უხერხულობა შეუქმნეს ხელისუფლებას, რომელთაც იძულებით იძულებული გახდნენ, რომ საშინელი ძალა გამოეყენებინათ, იყვნენ მართული კრემლიდან. ეს მაშინ ძალიან პოპულარული ლოზუნგი იყო და სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ამ ლოზუნგს იმეორებდა და მან პარლამენტის ხდომაზე რომელზეც დაამტკიცა საგანგებო მდგომარეობა, რატომ რაღაც პარალელები გაავლო 1917 წლის რუსეთის მოვლენებთან და თქვა, რომ აი ესეთი ეფექტური, ესეთი თანამიმდევრული რომ არისო نيكოლოზ მეორე, იმიტომ დაამარცხეს ბოლშევიკებმა. ესეთი რაღაც გაუგებარი პარალელები საუბრობდა ის მაშინ, თუმცა მე თვითონ აღმოჩნდა ხო რუსული პოლიტიკის ადეპტი საქართველოსში და ბოლო ერთი კვირა ჩვენ ტოტალურად ვუყურებთ ხო საჯარო სივრცეში, როგორ ვითომ იქნევს ხმალს ის მოსკოვის სატელევიზიო სივრცეებში და ხვდება პოლიტიკოსებს და პრაქტიკულად შეხმატგვილებულია ჟირინოვსკისთან. ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ 7 ნოემბერს ვერ ვისწავლეთ კიდეში. ანუ 7 ნოემბრის გაკვეთილი უბრალოდ გამოცდა კიდე ერთხელ ვერ ჩავაბარეთ პოლიტიკური, იმიტომ რომ ჩვენ შიდა პოლიტიკური პროცესები უნდა გავაანალიზოთ, უნდა მივხვდეთ, რატომ გვაქვს პროტესტი. ვისც გამოდის პროტესტული განწყობით, რას აპროტესტებს ის? 7 ნოემბერს საზოგადოება აპროტესტებდა იმას, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ქვეყანაში ვერ უძლებდა კრიტიკას. რა თქმა უნდა, ამის გამოვლენა იყო განწყობა საზოგადოებისა გირგლიანის საქმესთან დაკავშირებით.
დიდი იმპულსი იყო კი.
ეს იყო საზოგადოების განწყობა, აბა გაიხსენეთ რა სტიკერები რა ეს დასაკრავი ფურცლები გაჩნდა მაშინ. ნუ მისმენ. ნუ არ მეშინია და ანუ ისეთი განწყობების მატარებელი იყო ეს ლოზუნგები, რომელიც სწორედაც გამოხატავდა იმას, რომ დემოკრატიის კრიზისია საზოგადოებაში. თუ იყო ნუ მისმენ, მე რატომ ღალს ხელისუფალი რო შეიცვალა და დარჩა ლოზუნგი რო ისევ მისმენენ? ამაზე ხელისუფალი ბრაზდება. ხელისუფალი იმაზე კი არ უნდა გაბრაზდეს, როცა მოქალაქე ეტყვის რომ ნუ მისმენ, ან ისევ მისმენენ. არამედ დაფიქრდეს იმაზე, რამდენად ვარგისია, რამდენად ჭირდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ეს მექანიზმი. იქნება ამაზე დაფიქრდეს ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლებამ ეს გაკვეთილი კიდევ ერთხელ ვერ გაიაზრა და შესაბამისად გამოცდაც ვერ ჩააბარა. ასეთი გამოცდა ბევრი ქონდა ჩვენ ჯასაბარებელი 7 ნოემბრის შემდგომ, მაგრამ დაგვრჩა აი ეს გადაუჭრელი პრობლემები. დღეს შეიძლება 7 ნოემბრის დარი აქცია ვერ მივიღოთ, იმიტომ კი არა რომ пассивная საზოგადოება ან არ არის საპროტესტო მუხტი საზოგადოებაში. არა, მთელი პრობლემა ის არის, რომ ეს მუხტი გროვდება და როდის იპოვის ის ესეთი მუხტი ყოველთვის პოულობს კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ სივრცეს. აქ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ამ მუხტის დაგროვება არ უნდა ხდებოდეს და საზოგადოება ყოველთვის მზად არის განმუხტვისთვის. მთავარია ხელისუფალი იყოს მზად. მიხნიკი ახსენე, მიხნიკმა, ადამ მიხნიკმა მაშინ, რომ მე მომიწია და ეს დიდი საჩუქარი იყო ღვთისგან თუ გარემოებისგან, რომ მე მოხვდი ამ ჯგუფში და მქონდა საშუალება პრაქტიკულად 2-3 თვის განმავლობაში არა მარტო გვებრძოლა იმ დემოკრატიული ღირებულებებისათვის ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან და განსაკუთრებით ასეთ ავტორიტეტთან, როგორიც ადამი ხნიკი ამათთან ერთად, არამედ მომესმინა ის საუბრები, რასაც ადამი ხნიკი მართავდა ჩვენთან და ეს მართლა დიდი გაკვეთილები იყო და ერთ-ერთ ესეთ საჯარო შეხვედრაზე მან ზუსტადაც ანეკდოტურად აგვიხსნა სიტუაცია. ყובה ანეკდოტს 1917 წელია, რაღაც პეტროგრადში რაღაც ძალაუფლებას იყოფენ, უკვე არის გნიასი სმოლში და ამ დროს სადღაც ბლინდაში წვანან ჩაპაევი და პეცკა და იქ გაბრაზებული პეცკა ეუბნება ჩაპაევს, რომ აი რა ხდებაო, ეს ყველაფერს ასე სხვები ჩვენ ვიბრძვი და სხვები ინაწილებენო თანამდებობებსო და აი როდის მოვაო ჩვენი დრო, აი რა იქნება ერთი 20 წლის შემდეგო და ჩაფიქრებულმა ჩაპაევმა უთხრა, არაფერი 20 წლის შემდგომ იქნება 1937 წელი. ეს არის ზუსტად დასაფიქრებელი იმისთვის, რომ თუ ჩვენ წაუყრუეთ აი იმ გამოწვევებს, რომელიც 7 ნოემბერს დაიწყო, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ფიგურალურად 37 წელი. 37 წელი ყოველთვის არა მდგრადი დემოკრატიის პირობებში 37 წლის ქიმერა ყოველთვის ცოცხლობს. ის ელოდება თავის გამოხატულებას, იმიტომ რომ როდესაც აი მაგალითად რას არ წმუნებდა მიხეილ სააკაშვილის მართველობა და მანამდე მართველობას, შევარდნაძის მართველობას, საქართველოს ხალხო დემოკრატია პრაქტიკულად ქაოსია. და აი ამ ქაოს შევარდნაძემ ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა და ამიტომ წავიდა, იმიტომ რომ რეალურად რას დაუპირისპირა, კორუფცია იყო და ხო დაინახეთ რაც მევიღეთ შედეგად.
ამიტომ არის მისთვის.
ამიტომ დემოკრატია, რომელიც ქმნის ქაოს და ამას აჯერებს შენ საზოგადოებას. მე საზოგადოებაც გეუბნება და ძალიან ხშირად გვესმის და ეს არის გულის მომკვლელი საკმაოდ, რომ აი აყოფილია ეს დემოკრატია.
წესრიგი გვინდა.
ჩვენ წესრიგი გვინდა და თუ წესრიგი გინდათ, აი ბატონო, წესრიგი იქნება ის, რასაც მე დავამყარებ ავტორიტარული მართველობით. კი, 7 ნოემბერზე საზოგადოება მიხვდა, რომ არ შეიძლება დემოკრატიულ მიზანსწრაფო საზოგადოების ასე დაუპირისპირდე. თუმცა ის რომ მაინც ჯობს რომ ვიღაც ვიპოვოთ, ვიღაცა გადამრჩენი ვიპოვოთ და მას მივცეთ მანდატი ჩვენი დემოკრატიული პროცესების მართვის, ანუ ესე ვთქვათ, ჩავაბაროთ ჩვენი თავი. მაშინ ჩვენ ყოველთვის გვექნება იმის ხიფათი, რომ ეს ჰიპოთეტური 1937 გამეორდება. იმიტომ რომ ხელისუფალი ამისკენ ყოველთვის არის მიდრეკილი და ყოველთვის ექნება ამისი სურვილი. ნებისმიერ ხელისუფალს ერთადერთი რაც აბალანსებს ხელისუფას არის ჩვენი დემოკრატიული სურვილები საზოგადოების.
კი ბატონო, და ის მსმენელს შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდის გადაცემის ბოლო ნაწილში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ზვიად ქორიძეა ჩვენი სტუმარი და 7 ნოემბრის გაკვეთილებზე ვლაპარაკობთ ასე დავარქვით, ჩემო კოლეგამ ჯიმშერემ ხეშუმა დაარქვა ასე თავის სიუჟეტს და ძალიან კარგი სათაურია ჩავთვალე იმისთვის, რომ ყველაფერი ეს შევკრიბოთ და ერთად გავიაზროთ. მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ზიათ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზიათ, 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები იყო სადღაც ბრძოლა ორ ბიზნესმენ შორის, ჩვენ ესე ვიცით რა, სააკაშვილის ხარდამჭერი ოლიგარქი ივანიშვილისა, რომელიც გვიმტკიცებდა, რომ პატრკაციშვილი იყო რუსეთული და ამ დროს აღმოჩნდა პირიქით. რომელსაც ჩვენ მივეცით შანსი 2012 წელს, რომ ის შეთუმა გამოესწორებინა და თვითონ გვეუბნებოდა, რომ დემოკრატია ეს არის პასუხისგებლობა და არანაირი ქაოსი და არანაირი ველური საბაზრო ეკონომიკა.
და
მას შემდეგ ჩვენ რა ვისწავლეთ? რომ ნებისმიერი ოლიგარქი არის ოლიგარქი დროებითი სარეკლამო როლი, კი? ოღონდ თავისი შეისრულოს, თავისი აისრულოს, თავის ხალხი დაასაქმოს და მოსახლეობა შეუძლია თავისუფლად ფეხებზე დაიკიდოს უმრავლესობის სახით, გარდა მცირე ოდენი მოსყიდული რაოდენობისა. არჩევნებთან მიმართებაში ხელისუფლება, რომელიც არაფერს არ გვიკეთებს, სულ გვიძვირებს და გვიუბედურებს ცხოვრებას, ისე როგორც 2007 წელს იყო, რომ ეხლა ფინტების გარეშე და უფრო უარესია ესა, მისი მონამორჩილები უნდა იყოს, ჩვენ ვინ უნდა ვეძებოთ? ჩვენ უნდა ვიზეროთ პიროვნება, რომელიც ამას შეგვიცვლის, თუ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ინსტიტუტი, რომელიც ამის საწინააღმდეგო იქნება, რომ დემოკრატია არის ადამიანის უფლებები და არის ეს თავისუფლება, თავისუფალი არჩევანი და არანაირი ფულის დიქტატი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს არ იყო
ვინ უნდა ვეძებოთ?
ეს არ იყო რიტორიკული კითხვას და არც კითხვა ჩემთან, ეს იყო აბსოლუტური კონცეფცია, რომელიც ჩამოაყალიბა ხა რადიო მსმენელმა. რა თქმა უნდა, პრობლემა ქართული დემოკრატიის არის ის, რომ ის ეძებს უბრალოდ პოლიტიკური სპექტრი ეძებს ძლიერ ხელს, პოლიტიკური სპექტრი ეძებს ფინანსურ საყდენს და პოულობს, სამწუხაროდ პოულობდა და დღესაც პოულობს ამას ოლიგოპოლიურ ძალებში. სხვათა შორის ის ოლიგარქები, რომელიც ახსენა, მე მას მესამეს დაუმატებდი, ბატონ კახაბენდუქიძეს, ეს ოლიგარქები არიან ოლიგარქები, რომლებიც სხვა სივრცეში გახდნენ ოლიგარქები, სხვა სახელმწიფოში, სხვა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ სივრცეში გახდნენ ისინი ოლიგარქები. მათ უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ ის დაგროვებული კაპიტალი, რომელიც მათ ხელში აღმოჩნდა, მანიპულაციისთვის გამოიყენებინათ პატარა ქვეყანაში, საქართველოში, პატარა გულისხმობთ თავისი ტერიტორიითა და მოსახლეობით.
ეკონომიკით რაც მთავარია.
და ეკონომიკითაც, მით უმეტეს ეკონომიკით ძალიან პატარა იყო, იმიტომ რომ შევარდნაძის კორუფციული მართველობის ჟამს ამ ქვეყანამ ძალიან დიდი ეკონომიკური პოტენციალი დაკარგა.
ძიმე მუხრუჭი აიკიდა ნამდვილად.
აი ამ დროს, რა თქმა უნდა, ის ფული, რომელიც მათ ქონდათ, მათ აძლევდა საშუალებას, რომ დაეწყოთ ეს მანიპულაციები. მაგრამ კიდე ერთხელ ვთქვათ, რაც არ უნდა ეთქვა ბადრი პატარკაციშვილს მაშინ, 7 ნოემბრის, უბრალოდ 2 ნოემბრის მიტინგის შექმნისთვის, რაც არ უნდა გაეკეთებია იმ ტელევიზიას, რომელიც მას, რომელსაც იგი მართავდა, საზოგადოებაში ეს პროტესტი არსებობდა. საზოგადოებაში პროტესტის კულტივირება ბადრი პატარკაციშვილს არ დაუწყია, ვერც დაიწყებდა. რომ არაფერი გაეკეთებია სანდრო გირგვლიანის ისტორიაზე ტელეკომპანია იმედს, ეს მუხტი საზოგადოებაში, საპროტესტო მუხტი სანდრო გირგვლიანის ფაქტთან დაკავშირებით არსებობდა. რომ არაფერი არ გაეკეთებინა ამ ტელევიზიას, არ ეჩვენებინა ის ძალიან მზარდი რეპრესიული სისტემა და მორჩილი სასამართლო, ამას ჩვენი საზოგადოება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე აწყდებოდა და ამას ძალიან კარგად ხედავდა. ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, დიდი ფულის პატრონი ადამიანები ცდილობდნენ დაეწყოთ აი ამ საპროტესტო მუხტით манипулиრება და საბოლოო ჯამში ისინი რაღაც გარკვეულ დივიდენდებს იღებდნენ და რა თქმა უნდა მაშინ ერთი ოლიგარქი დამარცხდა და საერთოდ ყოველთვის ასეთ პროცესს ზდებს ხოლმე ესეთი რაღაცა სხვაფასე ძირვის აქტები, ხო? ჩვენ სხვა გაკვეთილზე ვიფიქროთ. ვიფიქროთ იმაზე, რომ არ აი ამ სუსტი დემოკრატიის პირობებში, რომელსაც აჩვევს ქართული პოლიტიკური სპექტრი ჩვენ საზოგადოებას, რომ ახლა არ არის მყარი ჩვენი დემოკრატია, ხო? ჩვენ ხელში არ შევჭეს უკვე ახალი ფენომენი, ქართული ოლიგარქი, რომელიც არის,
ხედავთ ვინმეს თუ?
ოლიგარქია საიდან მოდის? ოლიგარქია ეს არის,
არა კონკრეტულად ვინმეს ხედავთ უკვე ასეთ, ასე ვთქვათ, ფიგურად, თუ უბრალოდ ლაპარაკობთ საფრთხეზე?
ლაპარაკობთ საფრთხეზე.
გასაგებია. სმენელი ყავს ხაზზე კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ?
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მე სამას
გამარჯობა.
ასეთი კითხვა მაქვს. აი რადგან არასამთავრობო წარმოადგენს ბატონის ზვიადი, აი მოვლენებზე რაც მოხდა ნოემბერში და მაისში არასამთავრობოს როლი და მნიშვნელობა და იგივე მასმედიის თუ შეიძლებოდა ვთქვათ საკანონმდებლო მიმდინარეობა მიეცათ პროცესებისთვის და არ გამოსვა არ მსხვერპლი ასეთი დიდი არ ყოფილიყო და აი დღევანდელობასთან პარალელს უგავავლებთ. აი დღეს პატრიოტები რამდენად დიდი მუხტის მატარებლები არიან, მაინტერესებს თქვენი სასწაულ
პატრიოტები.
არა, რომელი რა მოხდა დაუშვათ რამ შეხებსებს საუბრობთ, ახლა ეს უნდა გავაანალიზოთ. ახლა 7 ნოემბერს განსხვავებით 26 მაისისგან ადამიანური მსხვერპლი არ ყოფილა, მაგრამ გაცილებით დიდი მსხვერპლი გაიღო ქართულმა სახელმწიფომ. მან პრაქტიკულად დაიხია უკან დემოკრატიისგან და მგონია რომ ის იყო აი ეს ცირედი უკან დახევა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ
რომელსაც ვერ შეასრულა, რომელიც
უდღეური ჩართვისა იმედისა, მაგალითად მიხნიკის ჯგუფმა თავად ადამ მიხნიკმა ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა ამ საქმეში, მაგრამ ბოლოს რამე ვიღეთ, ტელეკომპანია იმედი ჩაირთო და მერე თავად ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა გამორთეს, ხო? ანუ გამორთეს არა მათი საკუთარი ნებით, არამედ გამორთეს ზუსტად იმ რეპრესიული ზეწოლით, რომელიც მათზე განხორციელდა იმ ხელისუფლების მიერ, რომელიც ყველას ეჩვენა, რომ თითქოს შესუსტდა და მოდუნდა 7 ნოემბრის შემდგომ. არა, სისტემა პრაქტიკულად არ შეიცვალა და მან გააგრძელა არსებობა. ეს იყო ყველაზე დიდი მსხვერპლი და აი ამ მსხვერპლმა მერე უკვე გამოიწვია სხვა მსხვერპლები და ბუნებრივია, ჩვენ 2007-ის 7 ნოემბრიდან ვიდრე 2017-ამდე დიდი აღმასვლა დემოკრატიული დემოკრატიზაციის გზაზე პრაქტიკულად არ გვაქვს. ჩვენ ახლა ვედრებით იმ აქციას, რომელიც 7 ნოემბერს გააკეთა ხელისუფლებამ. დღეს ასევე ვსვამთ კითხვას, აი ამას ხომ არ ვაკეთებთ? აი გუშინ მაგალითად მაგალითად გუშინ ჩემთვის აი ის პათოსი რაც ხდებოდა ჩვენ სატელევიზიო ეთერში, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლები თავოსობდნენ აი ასეთ მატრიცას საზოგადოებას, ჩვენ ხომ ასეთები არ ვართ? მაგრამ ძალიან ცუდია თუ ჩვენ მხოლოდ ამ განზომილებას დავტოვებთ, იმიტომ რომ მაშინ მსხვერპლი იქნება გაცილებით უფრო დიდი. შეიძლება სამსხვერპლო აღმოჩნდა სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ რომ ქართულ სახელმწიფოებრიობას აქვს ერთადერთი მოდეს ვთქვათ პოლიტიკური ვალუტა, ეს არის დემოკრატია. არადემოკრატიული საქართველო დამოუკიდებლობის პირობებში უბრალოდ იქნება არაქმედი თუნარიანი სახელმწიფო. ეს ვერ იქნება სახელმწიფო, ეს იქნება სახელმწიფო, რომელსაც აუცილებლად მოახერხებს აი ზუსტად ის გარეშე ძალები, რომელზეც საუბრობდა წინაზარის ავტორი, ზემოქმედებას. და მეორე ნაწეს ამ კითხვისა მე მართალი გითხრათ ვერ ჩავწვდი, იმიტომ რომ ახლა მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომელი კონკრეტული პოლიტიკური ძალა არის უკეთესი და რომელს შეუძლია ამის აზიდვა, რომ ქვეყანა რომ კონდეს სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ერთად ილაპარაკონ რა არის მართლა რეალურად დემოკრატია. დემოკრატია ეს არის ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი ჩვენ, ეს არის ღირებულებათა სისტემა, ეს არის ძალიან დიდი სამოქალაქო სივრცე, ეს არის არჩევნები არა როგორც დათვლა ხმებისა, არამედ არჩევნები როგორც სინთეზი უმრავლესობის გამარჯვებისა და უმცირესობის უფლებების დაცვისა. აი ეს არის დემოკრატია. ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ასეთი სახელმწიფო გავაკეთოთ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ხელისუფალი, ყველაზე ავტორიტარული ხელისუფალიც საწყის თავისი მართველობისა იღებს არჩევნებით, ხო? ჩვენ ამან არ უნდა მოგვატყუოს, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სწორედ დემოკრატიულ ბუნებაზე ქართული სახელმწიფოსი და თუ ასეთ პოლიტიკურ ძალას დღევანდელ სპექტში იპოვით პოლიტიკურში, კარგია, თუ მომავალში გამოჩდება, ამაზე ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა მეტნაკლებად ვიზრუნოთ და დავანახოთ პოლიტიკურ სპექტრს, ჩვენ ეს გვინდა. წინამდებ შემთხვევაში თუ ეძებთ ძლიერ ხელისუფალს, ძლიერი ხელისუფალი კი მოვა დემოკრატიული ლოზუნგი და უცილებლად, მაგრამ მერე განავითარებს
და ისე ყველაფერი გამეორდება იგივე.
წავალთ ისევ წრეზე, რომელიც მიგვიყვან 7 ნოემბრის კრიზისთან.
აი დავით ზურაბიშვილი ამბობს სიუჟეტში, რომელიც ახლახან გავუშვით ეთერში ჯიმშარეხვიშვილის სიუჟეტი იყო, რომ ვერც ყოფილი ხელისუფლების წევრებმა და ვერც ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც მაშინ ოპოზიცია იყვნენ, ახლა ხელისუფლებაში არიან, ვერაფერი ისწავლესო. მსმენელმაც აღნიშნა, დუბინკები არ არის, მაგრამ ის ჯობდაო, არ ვიცი რატო გადაწალბოთ, არ ვიცი, გულისხმის რომ ამას ღია ესეთი ფორმა ქონდა მაშინო. ციკლი, რასაც ვუყურებთ მუდმივად, ბატონო ზუიად, არის რომ ეს არის ვაკვირდები და ვართ მოწმები ძალაუფლებისთვის ბრძოლისა. კი, არის იქ პერიოდულად და რუსეთის საფრთხეზე ლაპარაკი, რომელიც რეალურად არსებობს. მაგრამ ამისთვის ადეკვატური პასუხის გაცემის მოწმენი ნაკლებად ვართ თუ სულ არ ვართ, არ ვიცი. სინამდვილეში არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, ხედავთ ერთსა და იმავე ადამიანებს ძალაუფლებაში, გულისხმობ ასევე ადამიანებს, ვისაც აქვს, მოდით ვთქვათ, ეკონომიკის დიდი ნაწილი ხელთ. ეს არიცულება და ეს გარკვეულ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას პოლიტიკის და პოლიტიკური პროცესებისადმი, რაც არის საქართველოში, რაც გვაქვს, სხვა არ გვაქვს, რაც არის ეგ არის დღემდე, იწვევს გარკვეულ ნიჰილიზმს საზოგადოების მხრიდანაც. რა გარღვევდა ამ ციკლს?
ვინც ამაზე კონკრეტულ პასუხს იტყვის, ერთ კონკრეტულ პასუხს
იტყვის,
რომ ეს არის, მაშინ ის მე პირადად მექნება განცდა, რომ ატყუებს. და ასე ვიც არ ვეცდები, რომ ვინმე მოვატყუ. ახლა
ხოლოდ რაღაც დრო და თაობის ცულა, დრო რომელიც ბევრი დაკარგა საქართველოს.
კი, დრო დაიკარგა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ის დრო დაკარგული არ არის, თუ მას შევხედავთ როგორც ცოდნას, გამოცდილებას და როგორც აქტივს ისევ შევაფასებთ და გამოვიტან სწორდასხმებს. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ხისტი ძალისმიერი ჩარევა რუსეთისა, როგორც ყველაზე დაინტერესებული სახელმწიფოსი საქართველოს მიმართ დღეს ჩვენს გარშემო, საქართველოს თავის კლანჭებში მოქცევისა, ეს ფაქტია, ამას ხედავთ, ამას არ ჭირდება დიდი თვალსაჩინოება, მართლმხლართები სამხედრო ძალების გვერდით არის, მაგრამ ყველაზე სერიოზული რისკი, რომელსაც ჩვენ გავუჩენ ჩვენ სახელმწიფოს და ამით დავეხმარებით მაგალითად იგივე რუსეთს, რომ მოახდინოს ჩვენი სახელმწიფოს ხელი შეუწყოს ჩვენი სახელმწიფოს არამდგრადობას, ჩამოუყალიბებლობას. ეს არის ზუსტად რა, რომ საქართველო იყოს ქვეყანა, სადაც კი არ განვითარდება კონკურენტული ბიზნესი, კონკურენტული
პოლიტიკა, კონკურენტული
შესაბამისად კონკურენტული პოლიტიკაც, ხო? არამედ განვითარდება ოლიგოპოლიური გარემო. ქვეყანა, სადაც იქნება არათანასწორობის გარემო, არამედ იქნება ქსენოფობიური გარემო. ქვეყანა, სადაც იქნება რაც შეიძლება მეტი მაჩვენებელი სიღატაკის და არ იქნება საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები, ეკონომიკური პროცესები ორიენტირებული კეთილდღეობაზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ როდესაც საუბრობთ ჩვენს მიზანსწრაფვაზე ევროკავშირთან, ევროკავშირის სივრცესთან, ჩვენ საუბრობთ კეთილდღეობის იმ გარემოზე, რომელიც არის ევროპაში. და რას მოაქვს ეს კეთილდღეობა? კეთილდღეობა იქ არ მოაქვს ვიღაც ბიზნესმენს, რომელსაც აქვს ბევრი ფული და მეორე უნაწილებს ადამიანებს. კეთილდღეობა ევროპაში არ დგას ქველმოქმედებაზე. კეთილდღეობა ევროპაში არ დგას ოლიგოპოლიებზე და კეთილდღეობა ევროპაში არ დგას შიშზე ყველა გასხოვებულის სხვის მიმართ.
ნახე, ვერ წუთი და ქუჩა და რაზე დგას.
ევროპაში დემოკრატიაზე, სწორედ დემოკრატიულ ფასეულობებზე დგას კეთილდღეობა. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ დემოკრატია და ჩვენ ჭირდებით დემოკრატიას ჩვენ მოქალაქეები. ეს უნდა, ეს დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და საჭიროება დაინახოს თითოეულმა.
ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ
და
მე თუ ეს განწყობა გვექნება, გარწმუნებთ რომ აქ პოლიტიკური სპექტრის დაიწნახება და იქ არ აღმოჩნდება ადგილი არც კურდული ავტორიტეტებისთვის, არც ოლიგარქებისთვის, არც კორუმპირებული პერსონებისთვის, არც რუსეთის აგენტებისთვის და არავისთვის. ეს იქნება მშვიდი პოლიტიკური პროცესი და ჩვენ ვხედავთ ასეთივე გამოცდილების მქონე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ხო? მაგალითად ბალტიის ქვეყნებს,
რომელთაც სწორედ
კეთილდღეობისთვის აიღეს ბაზისად დემოკრატია.
ზვიად ქორიძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზვიად. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.